Nisalmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-qawkom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna ċina xena flim kien miegħi Sliebu Ħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se nkomplu niddiskutu il-films fuq l-ewwel gwerra dinija u se nisimgħu għal darb'oħra siltiet minn The Armed Man, A Mass for Peace ta' Carl Jenkins. Però qabel Gloria nixtieq insemmi kif anki l-Università ta' Malta kkommemorat propju il-mit sena mit-tmiem tal-ewwel gwerra. Kien hemm symposium mhux
hemm. Eżatt, kien hemm annual symposium iddedikata appuntu the end, the centenary of the end of World War One, organizzata mir-ċentru illi hu jismu HAMS, Humanities, Medicine and Science Program tal-Università. U fl-ewwel ta' Novembru, il-HAMS organizzat appuntu din l-annual symposium u kien hemm talks minn storiċi, minn tobba, studjużi tal-ċinema, minn studjużi tal-letteratura, u kien hemm anke r-rettur li tkellem fuq il-mod kif World War One influenza l-użu ta' artificial nitrogen fixation. Ġifri kien hemm talks illi ikkommemoraw appuntu dan l-anniversarju. Talks miġburin u organizzati minn HAMS.
Mela, xi kelmtejn fuq il-films illi semmejt il-ġimgħa li għaddiet?
Iva, il-ġimgħa li għaddiet semmejna A Journey's End tal-1930 ta' James Whale huwa kollu kemm hu ikkonċentrat, ifokalizzat fuq trench warfare, dawn is-suldati illi qegħdin ġo trenches. U semmejna wkoll il-remake tal-2017 ta' Soul Deep. Tkellimna wkoll fuq film ieħor kapolavur illi ħareġ fl-1930 ta' Lewis Milestone, All Quiet on the Western Front, fejn naraw il-parti tal-Ġermaniżi, il-punt di vista ta' dawn il-povri soldati Ġermaniżi illi ġew instigati illi jarwolaw fil-ewwel gwerra dinija għaliex pala ġest patriottiku romantiċizzat, għandna konċezzjoni totalment romantiċizzata u ovvjament żbaljata tal-gwerra. Mbagħad iddiskutejna kapolavur ieħor ta' Stanley Kubrick, Paths of Glory ta' 1957, fejn naraw lil Kirk Douglas fil-parti tal-protagonist, fil-parti tal-kolonel Dex, illi jiddefendi għax jiġri dawn is-suldati jattakkaw Ant Hill, imma ikollhom jirtiraw kemm imħabba t-temp, kemm imħabba l-armamenti li mhumiex suffiċenti, u l-ġeneral x'jagħmel jakkużhom minn desertion. Jażlu tlieta bla doċċ bix-xorti u jkollhom jgħaddu court martial. Mbagħad aħna tkellimna iktar fil-fond fuq il-film La Grande Guerra ta' Mario Monicelli tal-1959 illi hu kkonsidrat bħala kapolavur ieħor u għandu elementi traġiċi abbinati ma' elementi komiċi fuq żewġ protagonisti li inizjalment m'għandhom xejn, m'għandhom l-ebda element erojku, imma bil-mod il-personaġġi tagħhom jevolvu.
Però Gloria, ma tkellimniex fuq dokumentari, forsi insemmu xi dokumentarju li tħossu ferm importanti.
Iva, ħansemmilek żewġ dokumentarji ferm importanti. Ħansemmilek official war film, dan huwa film tal-gwerra uffiċjali tal-1916, The Battle of the Somme. Dokumentarju imma illi naraw footage tal-ħajja fit-trenches u naraw dan il-pajezaġġ vojt, dawn huma pajezaġġi kull ma naraw xejn natura, ma naraw l-ebda natura, sa frattant aħna tkellimna fil-puntata li għaddiet f'sekwenza fejn hemm dan is-suldat jara farfett, tara farfett f'dan il-pajezaġġ tal-bowt, pajezaġġ illi fih ma hemm xejn, m'hemmx siġar, kull ma hemm barbed wire. U għandna dan id-dokumentarju ferm importanti, immaġina l-udjenza l-ewwel darba tiġi esposta għal viżwalizzazzjoni tal-mowt, il-viżwalizzazzjoni ta' trench warfare. Qegħdin jaraw u setgħu jarfu, l-udjenza setgħu jarfu. Ikollok xi ħadd mill-familja, jgħat soldat, kolla kemmu maher għana biex jaraw u kol forsi jaraw xie uċuħ, illi jistaw jarfu, li jistaw jiġu minnom. Jġifri the Battle of the Somme illi għanna il-footage u l-footage jiġi irrikreat jew inserit ġo framework narrativa u naraw il-ħajja fit-trenches, naraw dan il-pajezaċ, il-barbed wire u naraw anki il-kadavri. Fil-battlefield, ġifri l-ewwel darba li udjenzi enormi nazzjonali qegħdin jaraw il-gwerra, il-trench warfare, il-mowt, through moving images. Sens hemmhekk dokumentarju ieħor, għadu kif ħareġ fin-nofs ta' Ottubru, għadni ma rajtux, rajt it-trailer ma nafx kemm il-darba nixtieq naqbad l-ajruplan m'għandix ħin, propju biex immur narah. Peter Jackson, illi semmija tagħna jafuh bħala r-reġista tal-Lord of the Rings, għamel film, għamel dokumentarju ma tħallassa lih. Ġifieri għamlu ara b'imħabba kbira, A Labor of Love. Jismu dan id-dokumentarju They Shall Not Grow Old. U x'għamel? Ha il-footage. Black and white, ovvjament. U black and white illi pjuttost mhumiex ċari u bil-teknoloġija digitali jirrestawra u jagħti l-kulur u jitrasferixxi għal 3D footage ta' dawn is-suldati illi permezz ta' lip readers professjonali jiġu ddabjati nisimgħuhom jitkellmu wkoll u nisimaw permezz ta' voice over litri tagħhom u djarji tagħhom. Ara naqra verament qegħdin naraw dawn is-suldati donhom qegħdin jirxu xtaw mill-mowt għax kollha kemm huma mejtin. Narawhom parti minnhom black and white u mbagħad kif jidħol il-kulur u kif qed jiġi ristawrati, qegħdin jiġu ristawrati dawn l-immaġini tas-suldati Ingliżi u nisimgħuhom jitkellmu, jiġu ddabjati. Ġifieri ishom lazzu qegħdin jirxu xtaw.
Dokumentarju
kollu kemm hu mibni fuq stock footage tas-suldati. U dokumentarju illi qed jirrestawra permezz ta' teknoloġija digitali.
Dan it-titlu Gloria They Shall Not Grow Old.
Iva, dan huwa titlu minn poezija patriottika ta' Lawrence Binion, For the Fallen, They Shall Not Grow Old. Kien hemm min write review. Għaxina kifatlek ma rajtux dan il-film, write review fuq il-Guardian ta' Peter Breccio u jgħid li forsi bħala titlu kien ikun aħjar The Old Lie minn Wilfred Owen. Naqbel u ma naqbilx għax anki They Shall Not Grow Old huwa titlu ferm effettiv, effikaċi, għal x'aħna nafu illi dawk is-suldati li qegħdin narawhom mietu kważi kollha, jekk mhux kollha, kważi kollha mietu kemm qed għandhom 18, 20. They shall not grow old. Iva, vera, għala because of the old lie. Aħna tkellimna fu All Quiet on the Western Front. Dan it-teacher li jinstigom dal-idealizmu romantiċizzat kollu kemmu zbaljat imorru jiġġieldu għall-patria. Imma effettivament it's a grand illusion kif jgħidilna Jean Renoir it-titlu tal-film tiegħu, jew inkella it's an old lie kif jgħidilna Wilfred Owen.
Xi film li ħareġ propju ftit wara li spiċċat il-gwerra?
Film straordinarju. Rajtu ma nafx kemm il-darba kont ili snin twal illi rajtu dan il-film kont għadni kemm kelli xi 14-15-il sena u kien werwirni letteralment qisu horror film. Film tal-1917 ta' Abel Gance. Jacques. U interessanti illi fl-1938 jagħmel remake Abel Gance jieħu siltiet minn Jacques u jieħu wkoll stock footage u jieħu wkoll jagħmel anzi jiġbed sekwensi ġodda Għala jagħmel film ieħor fl-1938, lejliet it-tieni gwerra dinija għax hu ħass li dawk is-suldati kollha li mietu, kollha mietu għal xejn. Jiġifieri għandna dan il-film tal-1917 fejn hemm xena ferm famuża tal-Living Dead, suldat iqum il-mot. U fil-film tal-1938 naraw is-suldati. Donnom zombies, kem nitkellmu fuq iż-zombies. Jien meta kont qed nara dan il-film rġajt rajtu appuntu mħabba il-Hams Symposium fej tajt paper fuq iċ-ċinema u l-ewwel gwerra dinija, aħna naraw is-suldati mejta jqumu u jimxu eżattament bħala zombies. U interessanti li Renoir uża 2000 soldat, dak iż-żmien ma kienx hemm it-teknika li tista' tidduplika bil-computer jew computer generated images illi tista' tidduplika għal eluf u eluf il-figuri li naraw fuq l-iskrin. Le, saqsa lill-eżerċitu u l-eżerċitu provditlu b'2000 soldat illi kienu on leave għall-ġimgħa wara 4 snin jiġġieldu u Gans jgħid. Dawn l-irġiel li aħna naraw li mixin bħal zombies, is-suldati li rxuxtaw mill-mot, ġew direttament minn xeni ta' battalja, mill-ġliet, minn Verdun, irreċtaw il-parti ta' soldati li mietu u li qed iqumu mill-mot, u kienu jafu illi probabbilment ftit ġranet oħra se jmutu kollha kemm huma. Sa frattant ftit ġimgħa wara jgħid Renoir 80% ta' dawk is-suldati illi rreċtaw fil-film tiegħu kollha inqatlu.
Ħaniqfu għall-ewwel silta mużikali tagħna, għażilna s-silta On Your Day minn The Armed Man Amass for Peace.
Lura, għal-diskussjoni tagħna, Gloria, xi film kontra l-gwerra iżda forsi li għandu xejra differenti?
Ħan jieħdu film li semmejtu Jean Renoir, La Grande Illusion. Ferm differenti għala, ma għandix xeni ta' battalji għandna ftit. It-til, dan huwa film fuq żewġ soldati illi jagħmlu minn kollox biex jaħarbu. Jiġifieri jirnexxilhom jaħarbu jerġgħu jinqabdu, jirnexxilhom jaħarbu u jerġgħu jinqabdu bħala priġunieri mill-Ġermaniżi. U nintaqgħu mal-Leftenant Marexxall u il-Kaptan de Boldier. U t-tentativi tagħhom biex jaħarbu mill-kamp ta' priġunija Ġermaniża. Renoir iddeskriva il-film tiegħu bħala film paċifist. U jgħid illi għamel minn kollox biex jagħmel film kif saqsejtni int, differenti li ma jużax l-istess klixxe u skont Renoir il-films illi nħadmu fuq l-ewwel gwerra dinija kollha kemm huma jiġbħu lil xurxin, ħlief isalva film wieħed, All Quiet on the Western Front.
Xi film li sar remake tiegħu fuq il-gwerra inti kont semmejtilna Journey's End. Hemm xi film ieħor?
Iva. Aħna tkellimna fuq Journey's End tal-1930 illi fl-2017 inħadmet ir-remake minn Saul Dibb. Nixtieq insemmi il-film Franz, naf li dan huwa film illi jintu koll oġbok ħafna. Dan huwa film illi u remake ta' film ta' Ernst Lubitsch, għedin najdu għed mill-gbar tal-1932, intitolat Broken Lullaby. Imma Broken Lullaby u wkoll adattament ta' play intitolata The Man I Killed, L'Om Que Je Tué, miktuba minn Maurice Rostand. Issa, interessanti, imnalla ma żamx it-titlu The Man I Killed, Franz, għax kikwet jgħidilna kollox fit-titlu, mentri jekk hemm ċertu ambigwità.
Tfakkarna ftit il-plot, Gloria?
Iva, il-plot ta' Franz. Ġermanja għadha kif spiċċat il-gwerra l-1917. L-Arus tagħha, Franz, inqatel fil-gwerra u jitmur fuq il-qabar tiegħu u tpoġġi l-fjuri. U ġurnata minnhom jitfaċċa Adrien, żagħżugħ Franċiż, u jgħidilha illi kien ħabib intimu ta' Franz. Meta huma kienu t-tnejn qegħdin jistudjaw Pariġi, kienu qegħdin jgħixu Pariġi qabel ma faqqat l-ewwel gwerra dinija. U ovvjament titwilet relazzjoni, imma titwilet relazzjoni ferm ambigwa għala li x'għandna lil Anna Ġermaniża. Il-maħbub tagħha inqatel ovvjament mill-Franċiżi. U jitfaċċa soldat jew ex-soldat Franċiż, jiġifieri qed tibda tiġi attratta lejn dak li kien l-għadu tagħha jew l-għadu tal-pajjiż tagħha u anki tal-Arus tagħha fl-ewwel gwerra dinija. Jitlaqgħu mal-ġenituri ta' Franz u titwilet relazzjoni, ma ovvjament hemm ħafna ambigwità, ma nafux eżattament x'tip ta' relazzjoni Franz u Adrien kellhom qabel l-ewwel gwerra dinija.
Xi teknika stilistika li laqtitek, Gloria?
Iva, naf li anki lilek laqtitek ħafna.
Jiena l-kulur, Gloria.
Il-kulur, eżatt, il-mod kif juża. Il-kulur u jalterna il-kulur mal-black and white, għaliex dan maħdum in black and white biex jirrikrea l-atmosfera ta' dawk iż-żminijiet. Imma mbagħad f'mumenti illi huma emotivament importanti, mimlin b'emozzjoni, f'daqqa waħda jidħol il-kulur, flimkien mal-mużika u ħafna drabi flimkien ma' fluidità, l-fluidità tal-long take, jiġifieri għandna alternanza ta' black and white mal-kulur u anki dawn il-long takes jesprimu ċertu emozzjoni, l-emozzjonijiet l-esternar tal-emozzjonijiet interjuri ta' dawn il-personaġġi.
Ħanieqfu għal sil-toħra mużikali din id-darba ħanissimgħu wkoll minn The Armed Man is-silta Benedictus. Lura, għal-program tagħna Gloria qed issemmi il-film Franz ta' François Ozon, il-persona ċentrali.
Il-persona ċentrali dina interessanti għaliex il-persona ċentrali u it-tfajla għandna. Sa frattant Ozon jikkummenta fuq dan il-fatt u jgħid illi ma ridx jagħmel film fuq il-gwerra u rid jagħmel film fuq is-sigriti u l-gideb illi ħarġu mill-gwerra u mill-bidu netta aħna ma nafux eżattament ir-relazzjoni x'kienet bejn Franz li miet u Adrien dan il-Franċiż li f'daqqa waħda jitfaċċa mix-xejn f'dan ir-raħal Ġermaniż. Forsi kien hemm xi storja ta' mħabba omosessuali bejniethom, ma nafux. U il-protagonist mhuwiex la Adrienna la voljaw importanti, imma Anna, propju il-reazzjoni taħħa lejn dan is-suldat jew ex-suldat Franċiż illi jitfaċċa fir-raħal taħħa.
U xi jgħid Ozon, Gloria, fuq ir-rapport ma' Lubitsch?
Ovvjament, Lubitsch huwa ġgant, Ozon alla volja u wieħed mill-reġisti l-aktar prominenti ta' Franza anke tal-Ewropa, imma jgħid Lubitsch, jiena ma xtaqx kważi nagħmel remake ta' Lubitsch u xtaq jagħmel mhux remake imma risposta dawnek qed nikwota minn ozon jgħid illi meta sar jaf illi Lubitsch għamel film appuntu fuq dill-istorja ambigwa din ir-relazzjoni triangolari, jgħid Lubitsch jieħu kollox mill-point of view Franċiża. Minn flok u biddel il-point of view dominanti, u għandna l-point of view dominanti ta' għandna tfajla Ġermaniża. U ożon jgħid trid ikun jaf kif sa tirreaġixxi meta tiskopri s-sigriet. Kif appuntu miet Franz, x'ħasset lejn Adrien darba li skopriet is-sigriti kollha u jgħid hekk qed nikwota minn ożon. Jgħid illi l-film tiegħu huwa komplementari mhuwiex remake u risposta għala għaliex għamel film fuq l-emanċipazzjoni femminili.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum ta' ċineċena aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmilkom.
U silejn nixtieq nieħu wkoll din l-opportunità biex nirringrazzja lit-tekniku li għamel xogħol tant eċċezzjonali Samuel Attard.